jarang, bukan jarang sih, kayak intensitas ketemunya udah bakal berkurang, malah mungkin gak ada aja. Bener-bener ini jadi kenangan sih buat aku, sengaja aku ngajakin podcast hari ini. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian yang sekarang mendengarkan sehat selalu, bahagia selalu, amin. Nah, malam ini ada lagi narasumber yang debak, cinca-cinca nomu debak. Oke, boleh kita langsung aja perkenalkan kali ya. Ada Tejara.
Yeay. Dari sih rame banget di daerah Ciwastra. Bangga banget soalnya Ciwastra proud.
Oh, oke, okay. Anak Ciwastra nih.
Iya.
Oh, boleh deh kalau anak Ciwastra gitu. Coba perkenalkan gitu sebagai warga Ciwastra. Gimana gimana?
Iya, jadi saya sebagai perwakilan dari daerah distrik Ciwastra. Perkenalkan saya Zahra. Di sini sebagai temannya Diana yang mewakili distrik mana?
Kalipaapo Squad.
Kalipaapo Squad. Oke. Okay.
Gitu. Oke, okay, Teja. Teja di sini kalau boleh tahu pekerjaannya apa atau seorang apa, spesialis apa gitu, boleh diceritakan Teja?
Ya, saya juga sendiri sebenarnya agak bingung ya spesialis apa gitu. Jadi spesialis ngebacot kali ya. Ngebacot. Karena dari dulu kerjaannya enggak jauh-jauh dari ngebacot. Entah itu jadi sales, account manager, community trainer, udah deh pokoknya itu kayaknya anugerah, salah satu anugerah gue ya udah pinter bacot.
Anugerah ya, anugerah yang harus disyukuri berarti. Karena itu kepake semua sampai account manager, trainer, community. Kita bahas-bahas yang lebih ke anak muda zaman sekarang gitu, yang sering kan sekarang kayak lebih anak-anak muda lebih terbuka tuh, open minded, banyak juga yang kayak sekarang lebih ngerti lah tentang gimana caranya pendewasaan diri, mental health, terus mungkin mimpi-mimpinya yang tinggi gitu kan.
Begok dari lah ya.
Teja sendiri gitu ya, dari kayak profil atau biodata Teja gitu. Teja awalnya ada mimpi seperti apa gitu, akhirnya sampai bisa jadi account manager, yang tadinya mungkin ya, dari yang tadinya gak bisa ngebacot yang jadi anugerah, bacotan jadi anugerah, itu gimana tuh perjalanannya gitu Teh?
Perjalanannya? Sebenarnya sama kayak anak muda pada dasarnya, kan emang saya masih muda juga ya.
Iyalah masih muda dong.
Yang pasti itu biasa di awal sih gak tahu ya, sebenarnya gak terlalu tahu pengen jadi apa gitu, cuman dulu lulusannya sastra Inggris, lulusannya
sastra Inggris di
unpaid.
Oh, dia mohon maaf kesinggung ya, saya.
Unpaid. Iya, jadi anehnya pun juga salah satu kenapa milih di Unpad sebagai sastra Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Pikir saya saat itu, oh oke, okay, saya mau belajar bahasa Inggris ke sastra Inggris. Ternyata pikiran saya salah. Di sana orang-orang udah jago bahasa Inggris semua, ternyata. Okay. Gitulah. Akhirnya ya mau enggak mau belajar, ngikutin, lulus. Ya karena bahasa Inggrisnya juga pas-pasan lah ya, asal lulus gitu kan. Yang penting udah bisa skripsi tuh, udah alhamdulillah. Akhirnya saat itu karena masih bingung juga mau jadi apa, waktu itu banyak banget program namanya manajemen trainee. Karena itu menurutku salah satu cara kayak terlepas dari persastra Inggrisan, waktu itu ya pikiran saat itu, tapi bisa mencoba profesi lain gitu. Nah, okay. Karena dari manajemen trainee ini biasa dia ngasih standarnya tuh dari segala universitas dengan segala jurusan gitu. Jadi lebih terbuka untuk nyoba.
Wow, berarti ruang lingkupnya juga besar ya gitu kayak.
Iya, karena kalau manajemen trainee itu dulu sampai ketika nyari kerja ya, dari mulai daftar, gak ada yang manggil. Udah ada yang manggil, psikotes gak lulus. Sampai udah lulus psikotes, gak lulus wawancara gitu. Sampai akhirnya ya ada beberapa lah. Karena kan kalau manajemen trainee itu biasa berjangka ya. Ada yang sampai 8 kali mungkin wawancara atau prosesnya 9 kali, 10 kali. Jadi lumayan capek juga sih. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos juga gitu dari salah satu manajemen trainee.
Nah Teja, kalau misalkan ditanya nih, dari Teja kan bisa dibilang tadi ngomong gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Yeah. Pas ke kampus, tiba-tiba orang-orangnya yang udah pada jago, yang udah fasih gitu kan bahasa Inggris.
Yeah.
Nah, itu ada gak sih kayak kebiasaan apa, atau kayak habit lah biasanya kita sebut, ada gak sih habit tertentu yang Teh Zahra lakuin? Misalkan jadi lebih baca-baca buku novel bahasa Inggris,
nonton film bahasa Inggris, atau karena ya udahlah karena kepaksa aja gue pilih karena udah milih sastra bahasa Inggris juga, jadi ya udahlah kepaksa gitu, nggak mau belajar gitu.
Sebenarnya lebih kepaksa ya, karena kalau dulu tuh kalau kita nggak mau baca ya nggak bisa masuk kelas, maksudnya di kelas tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena bukan tipe yang bisa kita nyontek ke sebelah gitu, karena kita kan harus bikin kritikus lah ya, mungkin ngekritik karya atau misalnya nge-translate, which is itu nggak bisa kita nyontek gitu kan. Makanya mau nggak mau jadinya harus belajar bahasa Inggris karena memang lagi belet banget ya bahasa Inggrisnya. Akhirnya mau nggak mau ketika orang-orang itu liburan semesteran, nah aku di situ akhirnya ya udah deh mau nggak mau kan belajar bahasa Inggris tuh gitu, harus tetap belajar gitu walaupun lagi liburan.
Berarti harus dari hal yang terkecil kayak teh, mungkin niat atau apa gitu teh, untuk bisa merubah ke sesuatu yang lebih besar gitu.
Lebih ke biar nggak malu aja IPK-nya kecil ya. Karena saat itu langsung IPK-nya nggak sebagus yang lain lah ya gitu. Untuk ukuran mahasiswa kan kalau mahasiswa baru masuk pasti IPK-nya lagi tinggi-tingginya tuh. Nah kalau aku justru kebalik gitu. IPK aku tuh naik dari semester 1 sampai ke 8 gitu istilahnya.
Tapi lebih bagus kayak gitu gak sih maksudnya? Jadi peningkatan gitu?
Ya semoga ya.
Oke. Nah dari IPK sendiri gitu, tapi Teja ada gak sih kayak ngikutin organisasi bahasa Inggris apa gitu, atau cuman kayak ya udah otodidak aja sendiri gitu?
Saat itu sih enggak ya, otodidak aja sendiri. Ya mau gak mau ya, karena kan ya namanya juga kuliah sastra Inggris gitu kan, gak mungkin lah kalau misalnya bego banget gitu ya pas keluar. Karena kan mau gak mau 4 tahun gitu digembleng, ngedengerin pakai bahasa Inggris gitu kan, mata kuliah semua bahasa Inggris. Pokoknya semua harus bisa, mau gak mau dipaksa untuk bahasa Inggrisnya bisa gitu. Apalagi kan bacaan tiap minggu itu gila banget gitu kan, banyak banget. Kalau misalnya kita gak ngerti-ngerti, ya gak akan bisa ngerjain gitu. Jadi mau gak mau, karena biar gak malu, lagi-lagi ya triggernya.
Balik laginya ke malu.
Iya, jadi ya udah, ayo harus mau belajar.
Harus mau belajar. Nah itu sih intinya ya, harus mau belajar, ada keinginan gitu ya.
Iya.
Kalau gak ada keinginan ya gak akan bisa.
Gak usah keluar aja. Pindah lagi aja sekolah lagi.
Nah dari lulus nih Teja, pas udah lulus gitu, langsung dapat kerja kah? Atau mungkin ada les-les apakah? Atau gimana tuh Teja? Pas lulus
alhamdulillah sih enggak ya. Jadi lumayan lama sih waktu itu dapat kerja ya. Tapi memang bukan juga yang pengangguran banget sih. Saat itu alhamdulillah lagi ada kesempatan untuk jadi leader di salah satu international work camp gitu.
Widih. Yeah. Cihuy. Keren.
Ya, itu sambil lah ya, sambil nyari kerja. Jadi ya sebenarnya dari situ sih lumayan ya, lama ya, sekitar 6 bulanan mungkin ya. Aku lulus itu di November, baru dapat kerjaan di sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Dan itu memang ya seperti yang tadi ya, lika-likunya lumayan banyak banget sih. Itu kayak udah bolak-balik Jakarta udah nggak tahu berapa kali deh.
Berarti langsung ke Jakarta ya pas dapat kerjaan. Ke Jakarta dengan segala proses yang ada gitu. Kadang suka ngerasa capek nggak sih Teh kalau misalkan diomongin gitu, apalagi dengan proses yang tadinya ya gue nggak tahu apa-apa sih sebenarnya.
Benar gitu. Ya sebenarnya itu sih mental kita tuh emang ditempa banget tuh ketika lulus kuliah pasti kan mikirnya akan anak S1 apalagi mungkin UNPAD gitu kan akan gampang dapat kuliah.
Ini gitu. Boleh di note banget nih ayat aja.
Tapi ternyata guys, jangan pernah overproud sama kampus kita. Apalagi kalau misalnya kita coba untuk daftar ke perusahaan internasional. Mau lu bilang UI ITB mungkin mereka juga itu apa ya?
Kenapa tuh?
Ya karena maksudnya mereka juga mereka tuh lebih ngeliat tuh skill bukan lulusan mana. Ya mungkin ya benar, lulusan pasti akan membantu juga ya. Apalagi kalau misalnya ada atasan kita yang satu alma mater gitu kan. Tapi itu tuh hanya satu pintu masuk aja. Sedangkan untuk masuk lagi ke yang dalamnya itu pasti ada hal lain lah yang harus kita miliki sebagai pribadi. Iya, karena mau gak mau kan istilahnya kalau lu punya perusahaan gitu, lu pasti nyari orang yang bisa ngerjain apa yang lu mau kan gitu.
Ngomongin soal skill, sebenarnya kita perlu ngasah skill kita lagi gak sih Teh selain di ruang lingkup pekerjaan atau ruang lingkup perkuliahan gitu?
Oke, pertanyaannya menurut Diana, perlu gak?
kalau menurut aku ya perlu, sangat perlu. Karena kita, oh pernah ada seseorang yang bilang kayak gini ke aku, bahasa Indonesianya aja ya. Soalnya dia ngasihnya bahasa Inggris. kamu harus tahu apa mimpi kamu yang besar. Dan kamu harus tahu apa passion kamu. Kamu harus berani coba segala hal. Karena kalau misalkan kamu gak berani coba segala hal, gimana kamu mau tahu passion kamu gitu. Berarti kan itu dengan cara nambah skill, nambah pengetahuan gak sih?
Betul, itu jawabannya.
Ya, soalnya yang ngasihnya juga nih orang. Ingat
gak? Iya.
Dear Diana.
Iya, pakai bahasa Inggris ya.
Iya, itu soalnya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu, ya menurut aku sih perlu aja. Tapi ya mungkin ada insight atau mungkin apa gitu tambahan dari Teja. Jangan gitu dong, ini nanti udah asik. Terus tamat.
Iya. Tamat ya. Iya, sebenarnya kalau skill itu balik lagi ya, orang tuh mungkin kalau misalnya baru banget pertama kerja, dia tuh pasti lebih mikirin skill dia as profesionalnya ya. Misal kalau misalnya lu tuh arsitek gitu ya, pasti dia akan kayak oh, oke, desainnya harus paling bagus nih gitu. Atau misalnya sales pengen dapet achievement paling tinggi, atau misalnya sebagai apa ya, ya apapun itulah gitu. Pasti kita terlalu fokus sama si skillnya. Padahal sebenarnya di luar skill kita, ya itu penting ya untuk punya skill yang apa namanya, skill kita yang kita pelajari. Tapi di luar itu justru skill yang paling dibutuhkan itu adalah skill komunikasi. Skill gimana bisa memanage orang. Skill gimana biar bisa memengaruhi orang supaya dia bisa mau melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Itu yang lebih susah gitu.
Kok nih, Teh, kalau misalkan gitu ya, kayak ada cerita gitu. Anak yang baru lulus atau fresh graduate gitu, mereka lebih gampang untuk dibentuknya daripada orang-orang yang sebelumnya emang udah pernah kerja gitu. Itu betul atau Teh Zahra mungkin pendapat, sependapat dengan opini itu atau gimana tuh?
Lumayan sependapat sih, karena orang yang baru bekerja itu dia cenderung mau menerima apapun yang ada di depannya. Dia belum punya rekam jejak di otaknya gimana sih sebenarnya bekerja yang baik dan benar, atau yang menurut dia ideal dalam bekerja itu dia belum tahu. Dia belum bisa nge-capture apapun yang terjadi gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang sudah pernah bekerja, makanya kalau manajemen training itu biasa maksimal 2 tahun kerja, itu cenderung udah mulai idealis pertama, atau enggak udah mulai males.
Idealis dan males.
Ya, itu bisa jadi itu ya, kalau enggak idealis banget atau enggak jadi males. Kenapa males? Karena dia udah mulai tahu ekspektasi dia tuh ternyata, oh ternyata saya punya ekspektasi di kantor tuh enggak bisa dipenuhi. Atau misalnya, ngapain saya capek-capek kerja banyak, malah dimanfaatin 6 orang. Nah, sebenarnya kan hal-hal yang kayak gitu nanti balik lagi ke mindset kita ya. Kita mau mengambil itu as positive side atau negative side. Itu sih, makanya biasa kalau manajemen training itu maksimal bekerja 2 tahun. Karena kalau udah terlalu lama, itu udah terlalu banyak, kalau gelas tuh udah penuh gitu.
Malah jatuhnya melebar gitu ya.
Ya, gitu. Udah susah dibentuk karena dia susah. Pasti udah punya paham-paham sendiri yang dia amini gitu, yang dia punya.
Amini. Oke, dari rasa malas tuh Teh. Karena kan kita kayak misalkan ya udahlah, kita ngikutin sesuai flow pekerjaan, terus jatuhnya kan jadi malas buat cari yang lain, atau cari yang lain tuh dalam artian di sini cari kayak wawasan atau ilmu-ilmu baru lah gitu. Tapi mungkin ada enggak sih tips and trick gitu dari seorang Teh Jah gitu dalam menghadapi kemalasan itu gitu. Mungkin Teh Jahra juga pernah gitu ngerasain kayak ih gue malas ngapa-ngapain. Ya udahlah, malas segala-galanya gitu. Itu kan yang negatif side tadi kan?
Ya,
dari mindset kan. Nah, ada enggak sih dari Teh Jah sendiri gitu kayak coba deh lu lakuin A B C D dulu gitu. Itu ada enggak sih Teh?
Orang tuh malas biasanya karena dia enggak tahu mau apa sih yang harus dilakukan gitu. Kalau kata Maudie Ayunde tuh kemalasan tuh bukan sifat. Bukan sifat, tapi karena kita enggak tahu aja alasan kita untuk bertindak tuh apa. Contoh misalnya aku dulu tuh enggak suka banget lari gitu ya. Sampai tahap benci kali ya. Gara-gara dulu SMA telat lari, olahraga lari.
Oh, ini kayaknya anak-anak seterap gitu.
Enggak lah, baik kok, baik. Nah, jadi kan di mindset aku udah kayak aduh malas banget gitu ya lari. Tapi ketika ada satu waktu ternyata semua lingkungan aku lari semua nih, kayak tersisa aku aja yang lari. Okay. Itu kan mau gak mau bikin aku yang asalnya malas lari jadi ada alasan untuk berlari. Ya minimal bisa bareng mereka gitu, maksudnya beraktivitas bareng sama mereka gitu ya. Karena anaknya teh FOMO, kalau misalnya ditinggalin teh gak mau gitu. Okay. Jadi yang asalnya gak, apa maksudnya ya hanya karena biar bisa punya teman gitu ya, istilahnya bisa mingle. Sampai lama-lama akhirnya ngerasain sendiri bahwa oh dampaknya banyak nih gitu. Oh ternyata dari lari jadi lebih seger, jadi lebih sehat, jadi lebih happy. Terus juga jadi ada yang dikejar gitu. Oh karena kayak contoh ya, sekarang tuh aku lagi ngikutin virtual run.
Okay. Berlin, iya.
Itu 42 kilo. Sedangkan aku udah lama banget gak lari, ya ada 3 bulanan lah udah off lari. Nah kalau gak ada si medalinya, mungkin aku gak akan tuh pagi-pagi lari 5 okay. kilo, 10 kilo. Tapi karena isengnya yang kayak yaudah deh gue pengen dapat medali gitu kan. Karena kan kalau nyari medali susah ya, gak pintar matematik. Tapi at least lari tuh ya istilahnya bisa lah gitu dapat medali. Jadi seneng aja gitu, ah pengen nyoba nih dapat medali gitu. Apalagi kan medalinya bagus tuh, katanya kan medali Berlin gitu kan, Berlin Run. Jadi emang ketika kita udah punya purpose-nya, udah punya tujuannya, nggak akan ada rasa malas itu.
Bener. Kayak jadi harus ada acuan gak sih, kayak pacuan. Betul. Gitu.
Yeah.
Kenapa gue ngelakuin ini gitu. Start with why.
Triggernya tuh harus ada. Makanya aku tuh nggak pernah kayak menyalahkan kalau ada orang-orang yang dia mungkin nggak produktif atau misalnya malas-malasan ya, karena mungkin dia nggak punya trigger untuk melakukan hal yang lebih gitu. Hidup dia udah nyaman.
Tapi teh kadang kan karena tadi ya zona nyaman gitu ya, zona nyaman dan zona aman kita gitu, kita jadi kayak ya udahlah di sini aja, atau nanti juga mungkin tiba-tiba takdirnya emang tiba-tiba jadi sultan gitu berapa tahun kemudian,
nikah sama Ravatar.
Iya sih. Nah itu jadi ini nggak sih, kayak maksudnya poor mindset gitu, mindset kayak
fixed mindset,
nggak tahu sih, aku tahu tuh poor mindset,
poor mindset
miskin kan gitu, jadi poor mindsetnya gitu.
Iya. Karena sebenarnya gini sih, orang itu ya, zona nyaman itu tidak selalu nyaman. Maksudnya, pernah gak sih kita ngelihat ada orang-orang ya, ini maaf, ini contoh ya.
Gitu. Okay.
Anggapnya misalnya secara ekonomi itu kurang mampu gitu kan. Tapi dia nyaman untuk melakukan, gak mau beresiko hidupnya.
Oh, okay.
Ya udah, dia lebih suka melakukan apa yang dia tahu aja. Jadi sehingga dia gak berani melangkah ke hal yang dia belum tahu. Which is itu adalah zona tidak nyaman, zona berkembang, zona belajar gitu kan. Nah, apakah dia itu jadi keluar? Kan enggak, dia tetap di zona nyaman, tapi dia sebenarnya tahu bahwa ini bukan hal yang dia suka. Tapi akhirnya dia berdamai dengan itu, karena menurut dia itu lebih safety dibandingkan ke zona yang tidak nyaman, zona belajar, zona berkembang, karena di situ menurut dia lebih sakit.
Oh, I see.
Jadi enggak selalu bener-bener zona nyaman itu karena kita nyaman. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu emang loba kahayang ya, bahasa Perancisnya. Loba kahayang gitu. Atau okay. Banyak kemauan gitu. Dan emang pada dasarnya enggak akan pernah ngerasa puas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, "Oh, saya aman kok di zona nyaman." Coba tanya lagi. Kalau misalnya lihat teman keluar negeri mau enggak?
Oh iya benar.
Atau misalnya ngelihat orang S2 mau enggak? Atau apalah, pasti keinginan tuh ada-ada aja gitu. Cuman kan kitanya mau ngambil itu atau enggak gitu. Ketika kita mau ngambil itu kan ada resiko.
Keberanian berarti ya tuh ya, keberanian untuk beresiko
iya.
Gitu.
Iya, keberanian untuk mengambil resiko.
Oke. Tapi pernah enggak Teja melakukan hal itu gitu?
Melakukan kayak apa?
Teja tuh enggak tahu nih apa yang aku mau ambil ini tuh abu banget gitu ke depannya.
Sering.
Oh, emang benar-benar beresiko ini hidupnya.
Ya maksudnya kan dari awal kerja aja kan di sales kan enggak ada banget. Maksudnya enggak pernah ada background sales lah, enggak pernah suka jualan juga gitu kan. Terus tiba-tiba dapat pekerjaan pertama ya sebagai sales gitu kan, di bidang sales gitu. Wah, itu ya gimana enggak nangis tiap hari.
Target
ngetokin target. Iya, ada target, harus ketemu orang tiap hari, kita enggak tahu, dinamis banget kan. Bisa jadi ketemu orang yang baik ya alhamdulillah, tapi ada juga yang kayak orang yang nyuekin, yang ngerendahin, ya itu kan kena mental nggak tuh.
Ngerendahin, belum lagi penolakan yang
betul,
gak enak.
Betul, dan
ya.
Pada dasarnya kan orang nggak suka ditolak.
Nah Teja, dari semua segala proses itu ya yang udah Teja jalanin ya, yang mungkin
bisa dibilang nggak singkat juga ya Teh ya, karena udah yeah. berjuang dari muda lah istilahnya ya.
Emang masih muda loh.
Ya maksudnya ya maksudnya dari zaman-zaman remaja gitu.
Iya. Yeah.
Kalau menurut Teh Jah nih gitu ya, kita balik lagi gitu, menurut opini ini cuman opini kita aja ya guys. Jadi kalau misalkan kalian punya opini berbeda tentang apa yang kita bicarakan hari ini gitu, ya terserah kalian aja gitu, karena kita sedang berbicara opini antara aku dan Teh Jah gitu kan.
Ya. Yeah.
Dari segala hal gitu, ada gak sih satu atau beberapa hal gitu yang masih Teh Jah pengen banget, kayak kepo banget nih gue belum bisa dapetin ilmunya, belum pernah ngepraktekin juga gitu. Ada gak sih Teh satu hal itu gitu?
Bukan ilmu sih, lebih ke pengalaman.
Oh, pengalaman apa?
Aku tuh pengen banget S2 tapi harus di luar negeri.
Oh my god, doain guys semoga tercapai. Amin. Amin. Nah, kalau ada niatan S2 ke luar negeri, pengen ambil apa dan di mana? Kayak kalau boleh tahu gitu.
Sebenarnya aku tuh sangat tertarik tuh di komunikasi sama marketing gitu ya. Community pun juga sebenarnya kan itu undernya marketing lah ya. Makanya sebenarnya pengen banget ke sana gitu, dan pengennya di mana? Di Inggris, supaya bisa cuma setahun lah, nggak terlalu lama.
Amin.
Tapi ya itu sih, karena kalau di bidang yang kayak sales atau marketing itu kan jarang ya, agak susah lah untuk dapet beasiswa gitu. Jadi masih maju mundur gitu kan, untuk ambil nggak ya gitu. Tapi ya pengen sih, pengen, karena lebih ke pengen nyobain kuliah tinggal di luar negeri 1 tahun, nyobain semua musim, ketemu orang-orang baru. Wah, gitu,
seru
kayak
banget.
Another place banget kan, yang kayak di luar dari Indonesia gitu, di luar yang biasa kita sehari-hari gitu. Jadi pengen banget sih, tapi kayak ya masih adalah beberapa pertimbangan untuk maju dan mundur.
Tapi itu jadi satu sebuah mimpi besar Teh Jah juga gak sih sebenarnya S2?
Kayak bukan mimpi besar sih, kayak way aja, way untuk dapet mimpi besarnya.
Oke. Berarti oke. Wah, aku gak percaya sih, kirain aku
apa?
Ini baru tahu. Amin, aku doain semoga bisa pergi ke sana ya.
Amin.
Nah, tapi buat cara ke S2-nya gitu kan, pasti ada beberapa tahap yang harus Teja lakuin dulu kan.
Ya.
Entah itu ngemaksimalin belajar, entah itu kayak ya mungkin udah ada basic atau misalkan kayak ya ilmunya gitu tentang marketing dan sebagainya. Tapi apa gitu yang perlu Teh Jah lakukan untuk kesana gitu? Karena kan kayak ya kita berdoa juga harus gitu ya. Tapi usahanya juga kan harus dilakukan gitu.
Sebenarnya gini sih, salah satu kenapa aku belum berani untuk S2, karena menurutku untuk S2 itu harus benar-benar kita tahu ini mau kemana gitu. Karena kan 1 tahun itu bukan waktu yang singkat juga gitu. Kita harus spend di sana, nangis-nangis juga mungkin nanti gitu kan, mental kena, capek, fisik pasti. Kena pasti gitu. Kayak itu udah harus siap aja gitu. Cuman after that tuh so what gitu kan. Nah, itu yang belum bisa aku jawab, kenapa aku harus S2 gitu. Karena emang masih sebatas pengen tinggal di luar negeri 1 tahun tapi dibayarin ya, salah satunya kuliah gitu kan. Iya. Tapi ya itu, makanya aku belum menemukan yang benar-benar kenapa nih gue harus ke jurusan itu, kenapa harus ke fakultas itu, kenapa harus ke universitas itu. Harus sampai sedetail itu kan, kalau mau S2 tuh, apalagi kalau misalnya mau ngambilnya beasiswa, ya itu benar-benar harus matang lah dipersiapkannya gitu ya. Udah mulai dari nyari rekomendasi, gimana biar dapat LOA, bahasa Inggrisnya dibenerin lagi mungkin gitu kan. Ya gitu lah, maksudnya bukan sesuatu hal yang mudah sih. Dan setelah itu, kalau balik lagi ke Indonesia gitu, apakah misalnya mau menjadi pekerja, pengen menjadi entrepreneur, pengen jadi apa gitu kan. Karena bukan hal yang mudah juga untuk kembali bekerja. Apalagi kalau misalnya, ternyata S2-nya misalnya, asal S2 doang nih, gak memperhatikan misalnya jurusan apa. Ya, jadinya sia-sia kan, sayang aja waktunya.
Bener, waktu yang
sebenarnya gak ada yang banget sia-sia sih, tapi at least lebih enak tuh kalau udah sesuai sama jalur lah gitu.
Ini lebih sejalur,
lebih dalam. Hipnotis kali, lebih dalam.
Teh, tapi ya gitu. Kalau misalkan gitu ya ditanya dalam hati Teh Jara gitu ya, kesulitan atau misalkan ya dari kesulitan karena Teh Jara ngerasa ih gue nggak mampu deh kayaknya kayak itu orang gitu. Jadi jatuhnya ngebandingin lah, insecure, overthinking gitu. Itu biasanya Teh Jara suka ngapain gitu? Karena kayaknya overthinking dan insecure itu selalu ada di dalam setiap diri manusia gitu. Gak pernah gak ada.
Betul.
Seseorang yang kayak seorang CEO atau seorang ya yang tinggi, bahkan seorang presiden pun mungkin suka overthinking atau insecure. Yeah. Kalau TJ itu gimana tuh ngadapin rasa-rasa itu tuh? Yang sebenarnya enggak, bukan enggak penting sih. Harus diminimalisir gitu lah keadaannya. Karena kan kalau terus-terusan ada, jatuhnya jadi playing victim ke diri sendiri gitu, toxic ke diri sendiri betul. Gitu.
Sebenarnya kalau untuk insecure tuh ya bisa bagus bisa jelek gitu. Kalau bagus jeleknya adalah kita malah jadi tidak menghargai diri sendiri kan, tidak value. Maksudnya jadi memikirkan bahwa nilai diri kita itu berdasarkan pencapaian kita gitu. Padahal bukan itu kan gitu. Mau kita sukses ataupun belum gitu kan, belum sukses, ya nilai diri kita tetap tinggi gitu. Itu enggak tergantung sama pencapaiannya kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin si insecure itu malah bikin kita jadi pengen berkarya, ya why not? Karena aneh aja kalau kita gak insecure, kita gak akan mau berkembang. Kalau gak ada yang, gak ada rasa itu, ya kita akan ngapain gitu. Pasti ya jalan-jalan aja, maksudnya biasa-biasa aja, lurus-lurus aja. Tapi pasti emang diciptakan untuk apa sih gitu. Segala sesuatu perasaan tuh kan diciptakan pasti ada tujuannya. Nah kalau aku mikirnya ya insecure itu wajar. Cuman kalau untuk membandingkan dengan diri, dengan orang lain, aku udah alhamdulillah sih udah enggak. Karena gak tau sih, pernah ada satu titik yang gimana ya, kita tuh gak bisa apple to apple. Gak akan ada yang pernah bisa apple to apple. Even itu adalah orang kembar yang dididik dengan cara yang sama oleh orang tua yang sama, dengan keadaan yang sama, mereka tuh bisa menjadi hasil individu yang berbeda. Karena terlalu apa ya, pertama dari gen aja tuh udah beda.
Betul.
Ya kan? Yang kedua pola didik orang tua, lingkungan, terus teman-teman sekitarnya, ekonominya, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan, itu kan membentuk dia sebagai pribadi. Sedangkan kita gak akan pernah bisa di tempat yang sama gitu. Sekarang kita mau bandingin sama contoh misalnya, oh Nadiem Makarim gitu, dia bisa bikin Gojek. Coba kita lihat gitu, apakah kita punya support system yang sama dia ketika masih di anak kecil gitu. Maksudnya bukan berarti kita jadi nyalahin keadaan enggak, tapi kita tuh bisa berkembang dengan keadaan kita sendiri gitu. Mungkin 100%-nya Diana sama 100%-nya aku, kalau di mata orang lain mungkin lebih besar aku gitu. Tapi sebenarnya ya kita sama-sama 100%, cuman emang face-nya orang tuh beda-beda. Apa? Face tuh kecepatan orang itu beda-beda kan. Kalau misalnya pengen yang cepat berhasil, berarti dia harus mengorbankan waktu dia sama keluarga, sama temennya, atau mungkin untuk me-time untuk diri sendiri, stress-stress, overthinking, gak bisa tidur. Nah mau gak ngelewatin itu? Atau pengen yang kayak yaudah deh biasa-biasa aja, tapi kita tetap berproses, cuman prosesnya memang lebih lama karena kita pengen yaudah dikit-dikit aja ngelangkahnya, gak mau yang lari gitu. Yang penting kan kita punya masing-masing finish gitu. Makanya udah menurutku gak ada gunanya sih untuk kita ngebandingin diri sama orang lain, karena kita semua tuh unik, gak ada yang satupun sama.
Betul, kita semua unik. Oke, Teja, dari segala perjalanan dan cerita yang kita udah dengar dari tadi ya, dari Tejara, seorang Tejara gitu, ini semuanya positif karena benar-benar orang ini tuh apa ya, kan kita sekantor gitu ya, Teja tuh gak tahu kenapa, gak tahu jadi habit gitu gimana ya Teh, dia tuh seneng banget ngasih kayak lu cobain deh searching tentang ini deh gitu, lu yeah. cobain deh, lu jangan, jadi dia tuh apa ya kayak penyemangat di kantor gitu.
Bener Teja. Cheerleader sekali gue.
Enggak, ini mah ya kita ngomong aja, tapi emang beneran guys. Jadi seorang Tejara tuh aku gak tahu ya, mungkin karena basic dia kayak tadi yang manajemen training itu ya, jadi dia bisa mempengaruhi orang gitu. Bayangin aja, aku yang tadinya gak tahu apa-apa, tiba-tiba datang ke kantor ini, dan yang tadinya cuman let it flow aja, ngerjain kerjaan, tapi sekarang jadi belok-belok-belok gara-gara orang ini salah satunya.
Jadi kalau mau nyasar, tahu kan harus ngubungin siapa.
Oh nanti aku tulis ya di description box Instagramnya. Bisa DM Teja.
Iya.
Tapi sebenarnya Teja seneng gak sih gitu, kayak ngasih, bisa ngasih tahu ke orang insight-insight baru, komunikasi sama orang, relasi baru lah intinya. Karena pas awal nih ada cerita ngakak gak tau unik. Ini orang, ketika semua orang ketakutan gak punya temen, ini orang malah seneng kalau gak punya temen. Malah seneng kalau diomongin. Aku aneh deh Teja itu pas Teja ngomong kayak gitu.
Bukan apa ya, bukan seneng gak punya temen kali ya. Maksudnya kayak ya udah bodo amat gitu. Maksudnya gimana ya? Ya fokus aja sama yang satu frekuensi gitu. Karena kalau gak satu frekuensi mau kita paksain gimana pun, kalau orang udah bete, mau kita baik-baikin gimana juga di mata dia, kita tetap membuat dia bete gitu. Jadi ya ngapain. Justru gue seneng kalau misalnya ada yang gila ya nih anak gini banget gitu. Ya alhamdulillah, berarti kan dia ngomongin gue tuh, at least gue mungkin lebih terkenal gitu.
Oh, positive vibes banget. Dan kalian ya kalau mau lebih tahu lebih lanjut, Teja itu punya apa tuh Teja, boleh diceritain aja.
Yang mana? Oh, Panek Kampus. Iya. Ya jadi sebenarnya ini aja sih, lebih ke karena aku tuh gimana ya, yang namanya kerja tuh makin kita sering kerja ya, makin sering. Maksudnya semakin lama kita kerja itu semakin tahu bahwa kita tuh nggak bisa lah gitu untuk yang terlalu pengen, oh aku datang ke sini untuk merubah perusahaan jadi lebih baik gitu.
Okay.
Tapi lebih ke ya udah kita sesuaikan aja sama bisnisnya apa, kita ikutin gitu kan. Nggak bisa terus-terusan kita put ego kita gitu ya, atau idealisme kita di sini gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya gimana nih caranya untuk tetap bisa menorehkan apa yang aku mau di ide aku gitu ya. Ya salah satunya punya mainan di luar gitu. Jadi aku gak akan terlalu pusing dengan kantor yang mungkin ada beberapa hal yang, oh ini gak seirama nih, gak sesuai dengan apa yang aku percaya atau apa gitu. Jadi karena ya itu hal yang gak bisa aku kontrol. Hal yang bisa aku kontrol adalah ya udah ketika aku create ini kan aku yang menentukan.
Betul. Mm-hmm. Jadi punya diri sendiri kan gitu ya, apa-apa
ya,
gitu.
Punya mainan aja yang kayak aku mau ngapain aja juga gak ada yang inilah gitu, gak ada intervensi.
Nah dari mainan itu ya, sebenarnya penting gak sih Teh kita punya income selain salary atau gaji pokok gitu?
Ya penting sih. Ya kalau buat aku penting gitu, karena kita nggak apa ya, akan lebih baik kalau punya banyak basket apa ya, banyak tempat apa ya, banyak corong, banyak aliran dana,
wadah
ya. Karena ya karena kan kalau misalnya dari satu nggak ada, masih ada satu yang lain kayak gitu gitulah ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Walaupun misalnya kita punya perusahaan yang established gitu, yang udah bagus gitu, ya mungkin perusahaannya bisa ada, kalian bisa dipecat gitu. Jadi betul, itu hal yang lagi-lagi itu out of our control. Tapi at least kalau misalnya kita punya beberapa hal yang kita kerjakan, ya kalau satu di cut masih ada misalnya satu lagi atau dua lagi gitu sih.
Betul. Wow, emang gak akan ada habisnya sih kalau mau ngomongin tentang semuanya sama si Teja ini gitu. Nah mungkin ini kayak kalimat-kalimat atau motivasi terakhir nih gitu. Apa sih motivasi yang selalu Teja ratanamkan gitu di dalam proses kehidupan Teja yang kayak selalu diingat sampai sekarang gitu?
Motivasi?
Ya ada gak sih gitu? Kalimat-kalimat. Ini orang bener-bener nih.
Apa ya, bingung juga sih.
Gak usah sedih.
Enggak. Mungkin gini aja sih intinya. Tugas kita tuh hanya ikhtiar. Lakukan yang terbaik dan lupakan. Karena hasil itu out of our control. Biarlah hasil itu ditentukan sama Allah, karena itu hak prerogatifnya beliau. Tapi hal yang bisa kita kontrol adalah usaha kita. Dan seperti quotes-quotes yang lain, ya bitter lagi. Pokoknya intinya keringat tuh gak akan membohongi deh. Mungkin gak hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa ya gak tahu kapan.
Okay deh Teja, thank you so much udah mau datang ke si random people yang benar-benar random sih sebenarnya kita ngobrol kan.
Aku nggak tahu deh tadi kita ngomong apa ya.
Aku doain semoga Teja sehat selalu, dan ini mungkin terakhir sih dari aku. Ini bakal jadi kenangan sih Teja, bentuk
kenangan
file.
Terindah.
Gak terindah sih sebenarnya.
Kan biar kayak Samson.
Pokoknya thank you so much, dan mungkin kita kayak gak akan jarang, bukan jarang sih, kayak intensitas ketemunya udah bakal berkurang, malah mungkin gak ada Teja. Bener-bener ini jadi kenangan sih buat aku, sengaja aku ngajakin podcast hari ini.
Wih, Biar sama-sama loh, thank you juga loh sudah mengajak aku ke podcast random ini yang paling fenomenal itu.
Berharap semoga Teh Zahra dimanapun sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, apapun impiannya yang tadi semoga tercapai. Amin. Dan impian-impian lainnya yang mungkin bakal kita bahas nanti Teh Zahra.
Okay, amin.
Ini bukan sebuah akhir, tapi kita bakal ada akhir-akhir selanjutnya. Oke deh kalau gitu Teh Zahra, makasih ya.
Sama-sama, semoga bermanfaat ya.
Amin.
Ya. Thank you Diana.
Ya, thank you juga. Terima kasih loh guys yang udah mengedarin. Bye-bye.